entzutesko ulermena. Ondoren, argialdizkarian Santi Auzmendiri eginiko elkarrizketa entzungo duzue. Jarraian, bi minutu dituzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
Santi Auzmendi. 1940an Lazkaon jaio eta herriko eskolan egin zituen ikasketak. Bartzelonan diseinua landu ondotik, jantzi denda zabaldu zuen Lazkaon. Bost urte geroago Hernanira aldatu zen denda eta guzti, beste bost urterako. Joan deneko ia 40 urtean Donostian du denda eta lanetik kanpora kirolaria morratua da. Bere esanetan, korrika ibiltzeak burua askatzen dit, eta beharrezkoa dut hori. Korputza nekatu, baina gogoa arnaz berritu. Lehen 15-16 kilometro egiten nituen egunero, orain berriz, 12-13. Donostian bizi da eta 4 seme alaba ditu. Mutikotan nola jazten zinen?
Ni beti neure erara. Amak ez zidan sekula lagundu, eta Neroni ibiltzen nintzen arropak erosten. 14 urterako banuen trintxera fuksi granate bat oso deigarria. Goierrirako jazkera arraro samarra zen irea, eta kalean jende asko begiratzen zidan, barre egin ere bai.
Jantzi arraroak erosteko ere modua behar da. Zuenean bazen?
Gu gerra osteko umeak gara, eta orduan arropa gutxi zen etxean. Egunero jazteko beti berdin hori eta gero igandetakoa. Baina 14-15 urterekin diru pixka bat irabazten nuen, eta arropatarako izaten zen. Orduan hasi nintzeni berezi xamar jazten.
Jendeak begiratu, barre egin ere bai. Majo sufrituko zenuen bada.
Ikaragarri. Herri txikia da Lazkao. Orduan 1000 biztanle izango zituen, eta nire jazkeragatik aurkako asko nituen. Gustatzen ez hitzaienak edo inbidia zidatenak. Kristorenak entzun nituen, beraz, eta 14 urtetik hasi eta Lazkaotik alde egin arte, 25 urte bete arte, izugarri sufritu nuen. Oso pozik alde egin nuen handik.
Zergatik alde egin zenuen?
Ito egingo nintzen bestela, hori bat. Eta bestea, ikusten nuen Lazkaon ezera hundirik ez nezakela egin. Kuadrilan ere 15 baginen, 3 bakarrik etortzen ziren nigana jaztera, eta ikusita ez neukala arrakasta hundirik Hernanira joan nintzen. Baita pozi joan ere, Hernanin sekulako arrakasta izan nuen eta.
Mundu libreagoa aurkitu altzen nuen?
Askoz libreagoa, Hernaniarrek askoz hobeto onartu ninduten, eta herrian ere gustorago egon nintzen. Lazkao baino handiago ere bazen, 6.000 biztanle izango zituen orduan Hernanik, eta Donostia ingurua zen. Gainera, iruditzen zait Goierriko jendea gogorragoa dela behealdekoa baino. Nik beti esan izan dut, Lazkao bizitzeko ederra izango zen, baina Lazkaotik bizitzea zaila, oso zaila.
Denda, Lazkaon lehenik, Hernanin gero, Donostian azkenik eta gazte-gaztetatik batera eta bestera, Bartzelonara, Parisera, Londresera, zeren bila, ze ikustera.
Parisen giro izugarria zegoen orduan, Ingalaterran ere bai. Beatlesen garaia zen eta modernista gehienak jazten ziren. Pariseko erreferentzia Balentziaga zen, baina ni beste joera batzuen bila joaten nintzen, juduen auzora eta han aurkitzen nituen nire gogoko gauzak. Londresen ere berdin, baziren denda famatuak, baina ni beti baztertutako jendearen gana hurbiltzen nintzen, geroago aterako zen jende horren bila. Han ikusitakoak hemen jarri eta nahiko ondo saltzen ziren, moda hipiak erakartzen induen ni gehien, Ibizako festa giroaren hasierak eta batipat Pariseko 68ko maiatzak, ura bertatik bertara bizi izan nuenik.
Lehen publizitate euskeraz ere zeuk jarri zenuen, artean Franco bizi zela. Ausarta izan behar da gero?
Ausarta bai, baina nik oso garbi neukan zer egin behar nuen, eta enuen inongo eragozpenik izan. Udalekoren bat edo etorri zen ohar batekin, baina kentzeko inork etzidan agindu.
Auzmendi Donostiako estiloa, zioen iragarkiak. Nolakoa da Donostiako estiloa?
Hori hemengo jendearen izaera finkatzen du. Hiriak berak, familiek, hizkuntzak, eta Donostian beti izan da Europaren aldeko korrontea. Horrek Donostiarra modernista xamarra bilakatu du. Beti esan izan da Donostia klasikoa dela, baina hori ez da egia. Gizonezkoak bai, badira, ados. Bistan da gizonak ikaragarri atzerakoiak direla. Baina nik ildo modernista emakumezkoetan gehiago landu izan dut beti. Eta Donostiako emakumea oso modernista eta aurreratua da. Baita kulturari begira ere, gustu berezia du hemengo emakumeak.
Jazteko orduan, gizonezkoa artaldearekin dabil, ez da?
Jakina. Emakumea bere erara jazten da, eta gizonezkoa berriz oso esanekoa da. Ara, hemen emakumea jazten du gizona, eta horrexegatik gaude ba, gauden moduan.
Eta gaztetxuek zer moduz jazten dira? Dirua erruz gastatzen dute behintzat?
Diru asko gastatu bai, lehenagokoek baino askoz gehiago, baina denak skateboard estilora jazten dira. Uniformismo handia dago, eta ez erosleetan bakarrik, baita sortzaileetan ere, denak hildo berdinetik. Lehenago ere bazen uniformismoa, baina orain erabatekoa da. Gazteria oso lotuta ikusten dut nik, baita buru aldetik ere. Azken batean, jazkera buru barrukoaren isla baino ez da, eta denak ikusten ditut uniforme bila, oso berdinzaleak, sormenik ez dago bat ere.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian, 2 minutu dituzue, bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Uniformeak gorabera, jantziak azkar salatzen du norden etxe honekoa eta norrez, ezta?
Ez pentsa. Niri ere hala iruditzen zitzaidan txikitan, jazkera etxeko diruaren araberakoa izango zela, baina ohartu naiz ez dela hala. Jazkerak familia bakoitzak estetika zenbat zaintzen duen erakusten du. Etxe honekoa edo txarrekoa den baino, etxe kuriosokoa edo narratxekoa den esaten du.
Eta noiz dago pertsona bat dotore?
Bere neurrira jantzita dagoenean. Zein da norbere neurria? Lehenik bakoitzak bere izaeraz, bere mugimenduez jabetu behar du. Eta horiei egoki doazkien jantziak dira bere neurrikoak.
Pertsona ere jantziz etengabe aldatzen da. Zenbat arropa beharko genuke etxean?
Orain, egunerokoa gutxienez beharko genuke. Beti arropa berdinarekin dabilenak aspertu egiten du jendea.
Eta apain jantzitako pertsonaren aurrean, nola lortu gure begiak jantzira barik bere nortasunera bere berezko ezaugarrietara zuzentzea?
Dena da bat ordea, ez zait iruditzen jantziak edertasuna jaten duenik. Zuk segituan antzemango diozu edon hori bere izkeragatik, bere ibilkeragatik, zer izaera duen. Eta gainera, ondo jantzita doanari, gaizki jantzita doanari baino errazago irekitzen zaizkio ateak.
Jantzi bat neurrira diseinatzeko garrantzitsua izan aliteke pertsona biluzik ikustea?
Jostunarentzat biluzik ikustea izango litzateke egokien anoski, baina ez da modua, inorri litzateke jarriko. Miguel Angelek eta gainerako pintore handiek sekulako garrantzia ematen zioten biluztasunari. Donostian bertan, tunik argazkilariak larrugorritan hartu berri du jende talde izugarria, eta horretarako jartzen dira, baina bakarka lotsatiagoa gara nonbait. Multzoka bakarka baino errazago biluzten garela dirudi.
Naturarekin bat datozen jarrerak gero eta indarra handiago hartzen ari diren honetan, zuek oialak hautatzean eta kasu egiten diozu ekologismoari?
Ehunetik ehunean zaila da ildo horri eustea. Badaude horrelako jarrerak dagoeneko, esate baterako, modan dago materia egurretik ateratzea, baino ez dakit hori egokia ote den. Niri behintzat arbola bat botatzeak sekulako pena ematen dit. Kartoiri gabe ere egongo nintzateke, eta plastikoa gehiago erabili, baina plastikoak ere bere alde txarrak ditu, jakina, beraz ez dakit ba.
Larruzko jantziak berriz arriskuan omen daude.
Ez dut uste. Lehengo urtean larru pila bat saldu genuen, baina kontuz, oilaskuekin bezala abeletxetan hasitako larruekin egiten dugu lan. Krokodilo larruaz ere baliatu izan gara polsak egiteko, baina horiek ere abeletxekoak. Jendeak berriz ez dakiz zer uste duen. Desfileetako artistak horari dira ekinean ekologismoaren alde, baina tira, hori ez zait oso serio iruditzen.
Desfileak aipatu dituzunez gero, ohituta zaude pasarelaz pasarela ibiltzen?
Beno, erakusten ez gara ibiltzen, ikustera joaten gara gu. Gogokoa zaiguna erosi eta bestela ez. Parisera, Milanera, Londresera, New Yorkera, gelditu gabe. Lehenik, desfilea ikusten dugu. Gero pabiloi handietan modeloak berriz pasatzen joaten dira. Gustoko duguna apuntatzen dugu eta gero tratuak hasten dira.
Paris, Milan, Londres, New York, pasarela handienetan lekua egin duten euskal jostunak badira, Balentziaga ezagunena eta Paco Rabanne ere bai.
Ara, niri neuri Balentziaga etzai sekula gustatu izan. Garai hartan Parisko handiak nituen gogokoago. Chanel, Yves Saint Laurent, Cardin, Dior bera, akaso modernistagoak ziren eta horregatik nituen gustokoago. Balentziaga aldiz klasikoxeagoa zen. Bai, egia da forma kubistak egiten zituela, meritu handikoak, baina zer esan, niri ez zidan begian azkurarik eragiten. Gainera, Balentziagak emakumea tapatu egiten zuen, eta emakumeak azaldu egin behar du, bere formak, bere estetika, bera jazten dituen eran, puztuta, biribilduta, nik erantzi egingo nituen ordea, emakumearen izatea pixka bat atera. Emakumeak bularra du, eta bularari forma polita ematea zaila da, baina ondo gelditzen bada, izugarri polita da.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.